Toko fahafolo.
Eno ny teny fanamelohan'i Jehovah anareo ry taranak' Israely. Izao no nolazain'i Jehovah. Aza mianatra mifanaon'ireo firenena, ary aza miorooro noho ireo famantarana eny amin'ny lanitra, satria ireo firenena no miorooro rehefa mijery an'ireny. Fa zava-poana toy ny fofonaina ny fanaon'ireo firenena. Azo nokapaina tany an'ala ny namboariny, dia asa tanan'ny olona tena vanana amin'ny fampiasana antsy fanaovana sokitra. Volafotsy sy volamena no nandravahany azy, ary fantsika sy maharitoa no nanakambanany azy mba tsy hetsiketsika. Toy ny kaly fampitahoram-borona eny amin'ny sahakokombra ireny, ary tsy afa-miteny. Tsy maintsy batainy ireny fa tsy afa-mamindra. Koa aza matahotra azy fa sady tsy mahatonga loza izy ny tsy afaka manisy soa. Tsy misy toanao mihitsy, Jehovah, lehibe ianao, ary be voninahitra sy mahery ny anaranao. Iza no tsy atahotra anao ry mpanjakan'ireo firenenao, fa ianao no mendrika atahorana. Tsy misy toanao mihitsy eo amin'ny olo-keny rehetra eo amin'ireo firenena, ary tsy misy toanao koa eo amin'ny fanjakany rehetra. Sady adala no tsy misaina izy ireo. Mampirisika anaraka zava-poana ny azo natao sampy. Volafotsy no fisahana no nentiny avy tany Tarsisy, ary avy any Eufaza kosa ny volamena. Zavatra namboarin'ny mpanao asa tanana sy ny mpanefy ireny. Kofehy manga sy volon'ondry nolokoana volomparasy somary mena no nanaovana ny fitafiny. Asa tanan'ny olona mahita zavatra izy rehetra. I Jehovah kosa anefa no tena Andriamanitra. Izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandritra ny fotoana tsy voafetra. Iovitrovitra ny tany noho ny fahatezerany, ary tsisy firenena hatato ny fanamelohany. Izao no lazainareo amin'izy ireo. Ireo Andriamanitra izay tsy nanao ny lanitra sy ny tany no fongotra tsy ho eny ambonin'ny tany sy ety ambany lanitra. Izy ny mpanao ny tany, ary tamin'ny hery no nanaovany azy. Izy koa no nanao izay hamahafiorina ny tany lonaka tamin'ny fahendreny, ary izy no namelatra ny lanitra tamin'ny fahirata-tsainy. Mampisamboaravoarany rano eny amin'ny lanitra ny feony. Mampiakatra entona avy any amin'ny farany tany izy, sady manao vavahadin-drano ho an'ny orana, ary mamoaka ny rivotra avy eo amin'ny trano fitehirizany azy. Tsy misaina mihitsy ny olona rehetra ka tsy mahalala. Omenatra ny mpanefy rehetra fa nanao sary sokitra. Fitaka fotsiny sary vongana metaly nataony, fa tsy misy aina. Zava-poany ireny sady zavatra mahavonin'ny olona. Mifonga an'ireny rehefa tonga ny fotoana hifatohana aminy. Tsy mba toy ireny kosa ilay anjaran'i Jakoba, fa izy no mpamola volan'ny zava-drehetra. Ny Israely no teny lovany, Jehovah tompon'ny tafika no anarany. Angony ny entanao ka esory eo amin'ny tany ry vehivavy latsaka katerenao, fa izao no nolazain'i Jehovah. Hotifirika eo ampilotra amponin'ny tany amin'izany fotoana izany, ary ataoko mitondra fahoriana izy ireo mba ho hitany tsara. Idiran-doha izaho noho ny fahavoazako. Maratra be aho noho ny kapoka nahazo aho. De hoy aho, efa izao no aretiko, ka de ho zakaiko. Voaroba ny trano laiko, ary notapahana roa daholo no tady fanenjanana ny trano laiko. Efa nandao ary ho zanako ka tsy eo intsony. Tsy misy intsony ny olona hanenjana ny trano laiko na hanangana azy. Tsy misaina ireo mpiandrondry, ary tsy mitady an'i Jehovah. Izany no antony tsy hanana ny fahaiza-manavaka, ka niparitaka daholo ny andiam-biby ny tao ankijana. Enoy, efa tonga ny filazana, ary efa migodigodina mafy avy any amin'ilay tany any avaratra ny fahavalo mba hahatonga an'ireo tanàna an'i Juda ho aolo sy lasa fonenany aligadi. Jehovah, fantatro tsara fa tsy han'ny olombelona ny lalakalehany. Tsy natao hitondra samirery ny fiainan-koa ny olona. Aitsio aho, Jehovah, nefa ataovy araka ny rariny ihany izany, fa tsy hampatezerana, sao ataonao tonga tsinitsinina. Aoka ianao hanapatra ny fahatezeranao amin'ireo firenena tsy miraharahanao sy amin'ireo foky tsy miantso ny anaranao. Fa nataony ndripaka tanteraka Jakoba. Eny, naripaka izy ireo izy sady mbola haringa amin'ny foana. Ary nataon'izy ireo lasa aolo ny fonenany.